hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigore, subota je 21 sat, a pred nama je upravo emisija koju svi mi rado slušamo subotom ovo vrijeme, emisija Hrišćani govore o Bogu i životu. Večeras je sa nama u studiju urednik ove emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog pomoga.
Večeras ste odlučili da govorite o pitanjima koja zaokupljaju mnoge vjernike i svakako spadaju u najvažnija pitanja duhovnog života. Tema večerašnje emisije je zašto nam je potreban duhovnik i kakav treba da bude naš odnos prema svom duhovnom ocu. Pa evo, oče, da počnemo od početka. Kako bi mogli uopšte definisati pojam duhovnika i koji je njegov značaj za duhovni život hrišćanina i da li čovjek bez duhovnika može imati uspješan duhovni život koji ga vodi ka spasenju?
To je vrlo važno pitanje jer danas izgleda tako prosto, nismo zaboravili, ali nam je vrlo konfuzna ta ideja i pojam o duhovniku, o duhovnom rukovoditelju. Kao prvo zato što pojam duhovnika, duhovnog oca se formirao vekovima unazad, pre današnjeg vremena, znači u ranim vekovima, uglavnom u pustinskim monaškim obiteljima, jer to je uglavnom bila monaška stvar imati duhovnika i mi prve duhovnike, prve svete oce koji su bili arhimandriti, jer mandrit znači pastir, arhimandrit je vrhovni nadpastir. To je bilo znači u prvim monaškim zajednicama, u prvim vekovima hrišćanstva kada se pojavilo hrišćanstvo. Mi u vreme progona nemamo toliko informacija o duhovnim ocima, sigurno da ih je tada bilo, jer je uvek potrebno imati starijeg, iskusnijeg čoveka u bilo čemu, a kamoli u duhovnom životu. Međutim, iz tog prvog doba, dok je još bio progon hrišćana, kada monaštvo kao tako nije postojalo i kada je svaki hrišćanin praktično bio i monah i mirjanin u isto vreme, jer mač Rimske imperije visio nad vratom svakog istinitog hrišćanina, u prvo vreme možemo reći da su prvi duhovni oci bili zapravo apostoli. Prvo 12-orica apostola, zatim 70-orica manjih apostola i zatim svi oni koji su bili pomenuti u delima apostolskim kao ljudi koji su širili hrišćanstvo. No kada je progon prestao i kada je hrišćanstvo postala praktično legalna državna vera u tadašnjoj Vizantiji, hrišćani, autentični, istiniti, oni koji su duboko žudili za reči Božijom i za svim onim što hrišćanstvo u punoći svoju pruža, oni su osjetili da u jednom takvom sada polako raslabljenom stanju neće moći postići ono duhovno stanje, onu duhovnu visinu koju su imali dok su živjeli u tom jednom, tako da kažemo, neprestanom strahu možda za svoj život, odnosno svoje spasenje, i u toj jednoj neprestanoj mobilnosti i spremnosti na smrt, što je jako važno i dan danas u toj takozvanoj asketskoj disciplini neprestanog sećanja na smrt, jer kad smo svesni da umiremo, mi smo još svesniji punoće života. Neko kaže da, pogotovo mimo nas koji govorimo o tome da to nešto morbidno, da to nešto bolesno, kada stalno mislimo na smrt, međutim, to je kao i svaka ozbiljna stvar u životu, ukoliko ne mislimo na nju, kada ona dođe iznenadiće nas i nećemo biti spremni. Tako i sa smrću. E onda u prvim godinama i u prvim vekovima, kada su ljudi odlazili u pustinje i kada se formiralo monaštvo i monaški način života, kao nimalo lak, vrlo komplikovan i težak, pojavila se potreba za ljudima sa iskustvom koji će moći da vode početnike i novopridošle u te velike narastujuće monaške zajednice. I tako se javljaju, znači, prvi duhovni oci. U to vreme, ti ljudi koji su se zvali duhovnim ocima, duhovnicima, duhovnim rukovoditeljima, su uglavnom bili sveti ljudi koji su danas proslavljeni od crkve. Na ikonama viđemo role oko njihovih glava, oni su praktično stubovi crkve. Tako da u to vreme imati duhovnika sa malim i retkim izuzecima u današnjem vremenu možemo reći da se dosta razlikovalo nego danas. Jer tada je zaista bila potrebna i realna ta bespogovorna poslušnost svome duhovnom ocu, bukvalno do smrti i do bilo kog apsurdnog zahteva svoga duhovnog oca, jer je u to vreme kroz te pročišćene duhovne gigante zaista govorio sam Bog. I u to vreme zaista je bilo potpuno normalno, potpuno predavanje svoga bića i svoje slobode i svoje volje jednom duhovnom ocu. E sada kako je vreme išlo, to je praktično bilo veoma slično svemu tome kao u tim prvim godinama i u tim prvim vekovima, međutim polako je to počelo da se razvodnjava. A pogotovo u zadnje vreme, u naše vreme u kojem mi živimo, vreme velike raslabljenosti, vreme jednog velikog pritiska ove naopake civilizacije u kojoj živimo, tako da danas mi zapravo sa retkim izuzecima kojima je i čast, mi nemamo više duhovne oce, duhovne ljude uopšte tog tipa kao što smo imali nekada. I samim tim naš odnos prema duhovnom ocu i taj međusobni odnos se praktično menja. Ne u nekim osnovnim postavkama, jer u osnovnim postavkama on definitivno mora biti isti. Ali u tim nekim stvarima koje danas mogu jako zasmetati i duhovniku i njegovom duhovnom poslušniku, jer zapravo ne možemo živjeti niti živimo više kao što su živjeli hrišćani u prvim vremenima. Imati duhovnog oca je od velike važnosti. Kao ostalom u svemu ovom životu, šta god da radimo, mi moramo imati nekoga koji je već prošao taj put u celosti ili delimično i koji je iskusniji od nas. Gde god da pogledamo u savremenom životu, mi imamo te slučajeve, bilo da je u pitanju nauka, bilo da je u pitanju umetnost, filozofija, sport, bilo šta, potreba nam je čovjek koji će nas provesti, ako ništa, a ono barem kroz te početne periode dok sami ne spoznamo u stvari gde se nalazimo, čime se bavimo, tako da onda zatim svojim moćima mi otprilike već ostvarujemo naš način i naš put. Zato kada govorimo o duhovnom rukovođenju danas moramo da obratimo pažnju na nekoliko stvari. A to je da, kao što sam rekao na početku, retko da pred sobom možemo imati čoveka kao što su nekada ljudi imali pred sobom svete ljude kroz koje je govorio sam Bog. Danas svi mi koji se nalazimo u mantiji, pa i ja među njima, smo ljudi koji dolazimo iz ovog zaista korozivnog sveta, koji smo manje ili više oštećeni ovim svetom, i na prvom mestu mi radimo u stvari na svom ličnom spasenju, na svom ozdravljenju, na svom isceljenju, na svojoj rehabilitaciji duhovnoj, tako da kažemo, jer nije isto odrasti u jednom milionskom ili možda manjem gradu, danas to više nema nikakve veze, jer je sistem komunikacija takav da potpuno isto da li je čovjek se rodio maltene u nekoj varošici ili u nekom velikom gradu, jer taj priliv informacija, a samim tim greha, strasti i svega što nosi ova civilizacija je praktično danas svuda isti, a pogotovo u velikim gradovima. Znači nije isto odrasti u današnjem vremenu u nekom gradu i nije isto odrasti ne znam koliko vekova unazad u jednom potpuno drugačijem vremenu, mnogo čistijem, mnogo zdravijem u svakom smislu, kada je crkva, monaštvo, manastiri, duhovni oci, sveti ljudi, kada je to bilo nešto najnormalnije, kada je bilo potpuno normalno da kada se neko razboli, naročito psihički, da se ne juri po raznoraznim psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima, nego da se takav čovjek odvede na prvo mjesto u crkvu, pa da mu mesni paroh očita molitve, pa ukoliko je problem veći, onda da se takav čovjek ili takva žena odvede u manastir obližnji, jer je manastira bilo u to vrijeme neuporedivo više nego danas, praktično svako selo imalo neki manastir u blizini ili grad, pa bi onda takvu osobu vodili u obližnji manastir gdje bi mu se čitale molitve i gdje bi boravio neko vrijeme i uglavnom se ta stanja popravljala. Znači, nikako nije isto odrasti u današnje vrijeme i u ta neka prošla, mnogo čistija vremena. Tako i mi, danas koji oblačimo mantije i koji u određenom trenutku po Božijem promislu i po blagoslovu crkve se nađemo u situaciji da budemo u tom strašnom i zaista strahotnom, ali veličanstvenom zadatku biti nekom duhovnik, ja stvarno se ne mogu u potpunosti poistovetiti s takim jednim zvanjem, jer ja nisam jeromonah, ali eto, tako ispostavilo se i po blagoslovu da u zadnje vrijeme zaista prosto nemoguće a ne raditi sa ljudima, ne razgovarati o svim onim mukama. Znači, mi koji smo danas u toj situaciji ne možemo se postaviti u ono stanje, onu situaciju, u onaj položaj ljudi koji su nekada davno pre nas bivali duhovnici i kojima su ljudi bili bespogovorno poslušni. U to vrijeme je možda i mogu da postoji nekakav kult ličnosti. Jer su to bili ljudi zaista koji su bili nadljudi, koji su bili sveti ljudi, koji su ogromnom žrtvom svoga života sticali darove Duha Svetoga i ne samo što su mogli da rukovode ljudima, nego su mogli da čini čuda, da leče epilepsije, karcinome, najstrašnije psihičke poremećaje, da čine zaista stvari koje su danas apsolutno nezamislive i današnji čovjek ne može ni da veruje, smatra su to nekakve legende, nekakve bajke kad čitimo žitija svetih. Tako da se mi danas nalazimo u jednoj situaciji kada na prvom mjestu vrlo ozbiljno, vrlo zrelo i ne brzo moramo da razmislimo koga ćemo mi zapravo da odredimo za svoga duhovnog oca, ili mislim čak da je reč duhovni otac danas preteška, nego više duhovnog rugovodioca, duhovnog savjetnika, pa možda duhovnog instruktora, više tako reći, jer se ispostavilo zaista da onako s polja gledano i posle nekog izvjesnog vremena druženja, boravka u blizini takvog jednog čovjeka, mi steknemo utisak da je to stabilna, zrela, duhovna ličnost koja nam može pomoći, pa se posle izvjesnog vremena na naše veliko iznenađenje i razočarenje ispostavi da su to bili ljudi sve samo ne onakvi kako smo mi očekivali. Baš zato što smo svi oštećeni i nemamo više onakav život i onake podvige kakvi su imali naši prethodnici, ali opet, šta ćemo? Sami ne možemo kroz duhovni život i neophodno nam je neko koga ćemo poslušati. E sada, i kako kaže sveti prepodobni monah Siluan, atonski, pantelejmonski, on kaže da u stvari Bog po našoj veri i po našoj poslušnosti našem duhovnom rukovodiocu praktično nama daje blagodat i pomaže nam da idemo kroz taj trnoviti put. Jer u današnje vrijeme mi zaista ne možemo očekivati da imamo svetog čovjeka koji će da potpuno vidi našu dušu, da predosjeti naše misli, da potpuno bude praktično gospodar našeg života. To se retko dešava, ne kažem da nema, daleko od toga. Ali neuporedivo ređe i za današnji broj pravoslavnih hrišćana, koji možemo reći jeste ipak dosta zadovoljavajući, jer crkva više nije progonjena, imamo dosta ljudi koji žele da žive pravoslavno, da žive duhovno, da žive hrišćanski, bilo da su mirjani, bilo da su monasi. Prosto je nemoguće da svi oni sebi nađu čovjeka kome potpuno mogu predati svoju slobodu, svoju volju i svoj život. Tako da dešava se čak i često, imao sam prilike da čujem i da vidim i da budem prisutan i sve ukupno, da danas tako živimo u nekim iluzijama i ako vidimo nekog monaha ili nekog sveštenika, mada se to dosta ovako, da kažem, danas odnosi na monahe, jer, kažem, crkva više nije progonjena i opet imamo relativno pune manastire, pa imamo i starije sedokose monahe, manje, više, i vidimo ga provoje 10, 15, 20 godina u manastiru, onako izgleda dostojanstveno, delo je dosta ozbiljno, priče mu baš i nisu tako isprazne, i već pomislimo, a prethodno smo pročitali nekoliko žitija svetih i odmah zamišljamo da smo pred nekakvim velikim Antonijem ili Makarijem ili Savom i da možemo potpuno da se predamo takvom jednom čovjeku. To nije zrelo, to nije dobro, jer ispostavilo se vrlo često da na takav način mi i svog duhovnika, tako da kažem, možemo uvesti u iskušenje. Mi zapravo ne smemo nikada danas više da postavljamo takva pitanja duhovniku da on potpuno ovladava našim bićem i našom slobodom. Znači, mi moramo da slušamo našeg duhovnika po pitanju molitvenog pravila, jednog uopštenog hrišćanskog ponašanja, i da kada ga jednom pronađemo, kada jednom odlučimo da je to čovjek za nas, da ga apsolutno bespogovorno slušamo. Međutim, mi ga nikada nećemo pitati, pogotovo ako to nije zaista široko potvrđen, iskusan, apsolutno stariji čovjek, preko 60-70 godina, koji je crkvom potvrđen, kao što su bili Pajsije Svetogorac, kao što je bio Porfirije Atinski, kao što je bio, eto, možemo pomenuti oca Tadeja, možemo pomenuti, naravno, i Avu Justina, onda isto neke od u zadnje ovo vreme naše, recimo Sofroni iz Eseksa. To su ljudi, znači, koji su svojim životom i koje je crkva već za života zaista, tako da kažemo, okarakterisala kao možda, ako ne svete, a ono ljude kojima se zaista može verovati. Takvim ljudima stvarno je moglo da se pokloni dosta svoje slobode i svoje volje. Međutim, danas žena ima karcinom dojke, rečeno joj je da je karcinom operabilan, da hiruškim zahvatom i ostranjenjem dojke ona apsolutno ostaje u životu bez širenja karcinoma, bez pojave metastaze, a što je najvažnije, bez hemoterapije, bez zračenja, što je zaista jedna veličanstvena stvar. Međutim, žena, imajući, eto da kažemo, tog svog duhovnog rukovodioca, duhovnika u koga veruje bespogovorno, za koga smatra da je svet, da sam Bog govori kroz njega, da je on prozorljiv, da on može da vidi u budućnost, da može da vidi kroz nju, ona odlazi kod njega i pita ga: oče, da li ja treba da idem na operaciju, rečeno mi je tako i tako. I sada i on biva uveden u iskušenje. Zašto postavljati čoveka pred tako svršen čin, pogotovo ako nemamo potvrdu i ako nemamo potvrdu od crkve da je to čovjek koji ima, pa čak i u takim slučajevima, to su stvari sa kojima se ne možemo igrati. Ako smo već otišli kod hirurga i ako nam je u bolnici rečeno tako i tako, onda trebamo poslušati hirurga. Ukoliko nećemo nikakve veze da imamo sa medicinom, ja i to poštujem, ima takvih ljudi, ali za to je potrebna ogromna vera. Danas je malo ljudi sada, onda zaista treba otići kod svog duhovnika i poslušati apsolutno kako on kaže. Međutim, idemo kod lekara, idemo na onkologiju, dobijamo konkretan odgovor stručnjaka, a zatim se pravimo prepodobni, odlazimo kod svog duhovnog oca. Kada taj iguman rekao toj osobi ne, nikako, neka Bog to isceli, medicina tu nema nikakve veze. I šta se desilo? Desilo se da je karcinom uznapredovao, da žena nije otišla na operaciju, da su se pojavile metastaze, da ona u strašnim mukama umrla, i što je najgore, da je roptala. Zašto je to uradila? Znate, znači, to su strašne stvari koje su se desile i tom duhovniku, i toj osobi, pa i tim medicinskim radnicima koji su mogli da spasu. Koji su rekli: eto, vidite šta radi crkva, ti kaluđuri su potpuno poludeli, i svakojake stvari. Znači, mi u stvari takim jednim nezrelim i neozbiljnim stavom uvodimo sebe u takvo jedno iskušenje, uvodimo te ljude iz zdravstva i uvodimo tog igumana kome smo dali praktično blanko jedan blagoslov, odnosno svoj pristanak na bilo kakav njegov odgovor, a i on je čovjek kao i mi i našao se u tom trenutku u iskušenju da pomisli da je on nešto veliko, da pomisli da je on nekakav prozorljivi starac i da posluša svoju pomisao koja definitivno nije bila od Boga u tom trenutku, nego je bila od nečastivog, jer je video da po njegovoj sujeti, po njegovoj nezrelosti duhovnoj, on može u tom trenutku da se ubaci između duhovnika i te osobe i da ne bude Bog između njih, nego da bude Satana. Da je ta osoba bila duhovno jaka i da je rekla: oče, nek je blagosloveno, umirem, ali umirem mirna, ne, ona je počela da ropće, što je najstrašnije. Znači, nije bila spremna na to, očekivala ne znam kakvo čudo. A u stvari, čudo je bilo dato od Boga preko medicine. Bila je samo u pitanju operacija gdje je rečeno da je karcinom inkapsuliran. Eto, o tome se radi, da mi vrlo često uvodimo i svoje duhovnike u jedno stanje iskušenja, kada od njih očekujemo da nama rešavaju najuzvišenije životne probleme, gdje prosto oni nisu sposobni za to, niti trebaju to da rade. Stvar je u tome da danas odnos prema duhovniku se dosta izmenio, mogu da kažem dosta izvitoperio, jer mi danas praktično u kontaktu sa našim duhovnikom dolazimo u jedno stanje takozvanog bekstva od slobode. Ponašamo se tako da potpuno prepuštamo svoju volju jednom drugom čovjeku, pa makar ne znam on kakav bio, što nimalo nije dobro, jer to ni Hristos ne želi od nas. Znači, naši duhovni oci su tu u stvari, i to se usuđujem kao čovjek koji nema iskustva ni u duhovništvu, ni u monaštvu, ni u hrišćanstvu, toliko da kaže, To svakako ne govorim ljudima koji imaju neuporedivo veće iskustvo od mene u radu sa ljudima, ali govorim onim mlađim ljudima, mlađim monasima, mlađim sveštenicima, da nikada ne rade na taj način, da potpuno vežu svoje duhovno čado, svog duhovnog poslušnika za sebe, tako što će da mu odgovaraju na najraznoraznija i najnebitnija pitanja do te mere da taj čovjek više uopšte sam ne zna šta će da radi u životu. A vrlo često imamo slučajeve tako da ljudi danas zovu i pitaju za najtrivialne stvari kao mala retardirana deca. Znači, duhovnik danas u stvari treba da uputi čoveka u jedan, da kažemo, crkveni duhovni život. Da mu pomoćima toga čoveka da vidi pre svega kakav je njegov privatni život, da li je zaposlen, koliko provodi vremena na poslu, da li ima porodicu, koliko ima dece, kakva je situacija. I u odnosu na tu situaciju da odredi jedno razumno molitveno pravilo za tako jednog čoveka, jer definitivno bez molitvenog pravila postoji one krajnosti gde se plašimo da bilo kako molitveno pravilo odredimo, jer za Boga to će ga odbiti od crkve. To je pogrešno. Ali isto tako ne smemo da damo molitveno pravilo koje će preopteretiti čoveka. Ili ženu, naravno, ukoliko ima brak, ukoliko ima više dece, ukoliko je zaposleno. Mi ne možemo dati neko molitveno pravilo kao nekoj, recimo, osobi koja je ili udovica, ili koja nije udata, ili koja živi sama. Njoj možemo dati malo veće molitveno pravilo. Znači, tu moramo rasuditi da damo jedno umereno molitveno pravilo koje će potpomoći toj osobi da ide ka Gospodu. Zatim je, naravno, uputiti, objasniti šta je to liturgijski život, šta je to liturgijski ciklus, kako živjeti crkveno, kako živjeti liturgijski, šta je to ispovest, pričešće, molitva i tako dalje. I tu praktično se zaustaviti u nekom daljem okupiranju slobode duhovnog poslušnika i jednostavno učiti ga da sam ide putem za Bogom. Znači, da mu ne budemo mi neko kome će on pribegavati u svakoj kritičnoj situaciji u životu, nego da to bude apsolutno Sin Boži, Isus Hristos, znači sam Bog.
Recite nam, ko sve može da bude duhovnik? Da li to može biti neko ko nije sveštenik i da li svaki sveštenik može da bude duhovnik?
Kada sam se već usudio po svojoj drskosti i svom bezumlju da govorim o ovoj temi, pa čak i da govorim tako ko sve može biti duhovnik, svakako da ja to ne mogu reći, to najprije može da kaže u svakom slučaju episkop, ali po nekom svom iskustvu, tako da kažemo nekih 25 godina u monaštvu, mogu da kažem da naravno da ne može da bude svaki sveštenik u tom nekom smislu, čak to i vidimo da episkopi ne daju blagoslov baš svakom svešteniku da bude duhovni rukovodioci u punom smislu reči, pa čak ima sveštenika koji nemaju blagoslov čak da budu ni ispovednici još neko vreme dok ne sazivu. A što se tiče toga da li može neko da bude duhovnik ko nije sveštenik, pa svakako da može, jer to imamo naravno primere, to su u svakom slučaju znači monasi. Ne znam, mislim da je bilo slučajeva u istoriji hrišćanstva, ali tu sad govorimo o zadnjih 2000 godina, gde je možda mogao da bude duhovnik čak i civil, ali mislim da toga danas nema i da ne trebamo da se usmeravamo na taj način, jer sam imao prilike da čujem da eto ima tu i tu taj i taj neko, ume da vidi, ume da pročita molitvu, ume da kaže, ume da izleči, ume da stavi ruku, znate, i onda se tu kaže taj i taj ima blagoslovo toga i toga. Znači, to apsolutno danas ne možemo, znači, prihvatiti kao činjenicu da neko van crkve, bilo da je to sveštenik ili monah, da može da bude duhovni otac. Tako to mogu da kažem, mislim da tako i crkva misli. Među monasima može da bude duhovnih otaca definitivno, jer imamo zaista velike ljude koji su bili duhovni oci, a to su, eto, da ne idemo unazad daleko, tu imamo, znači, pomenuli smo svetoga Siluana Atonskog i imamo u zadnje vreme i prepodobnog Pajsija Svetogorca. Oni su obojica bili u monaškom činu, obični monasi, nisu bili svešteni monasi, tako da vidimo da je to moguće. Oni su zaista bili ljudi kod koji su dolazili od najprostijih monaha do čak i državnih rukovodioca, visokih intelektualaca i isto tako velikodostojnika crkve, iako su to bili samo prosti monasi. Znači, odgovor na to pitanje je da, i neko ko nije sveštenik može biti duhovnik, to je monah, ali mora se biti izuzetno oprezan, jer u današnje vreme, kao što smo rekli, pogotovo među monasima koji nisu u činu, imamo mlade ljude, imamo ljude još uvek neiskusne koji se još uvek bore sa svojim strastima, oni mogu biti, tako da kažemo, duhovni savjetodavci, duhovni instruktori.
Oče, kako da na pravi način izaberemo svog duhovnog oca? Da li po onim gospodnjim riječima, po plodovima njihovim poznaćete ih? Eto, kažu da nam duhovnog oca šalje sam gospodi, da mi uvijek osjetimo ko je onaj pravi otac kojem možemo povjeriti svoju dušu. Pa da li je to tačno? S druge strane, da li tu i duhovnik ima pravo da izabere svoje duhovno čedo ili on treba da prihvati sve one koji mu dolaze?
Kao prvo, moramo da znamo da nam je duhovnik neophodan. Znači, čovjek koji će nas uvesti u crkvu i voditi do onog momenta kada mi već postignemo određenu duhovnu zrelost, kada ćemo onda već više mnogo ređe i povremeno savjetovati se i ipak imati nekog zastupnika koji će nam mnogo bitniji biti da se moli Bogu za nas nego da nas kasnije za svaku sitnicu u životu usmerava. Pa, budući svesni tako jedne važne stvari da moramo da imamo duhovnika, mi ćemo se moliti Bogu kao i za sve što se molimo Bogu u svom životu, da nam Bog pošalje, da nas uputi, da nas usmeri ka čoveku koji će biti naš duhovni rukovodioc i kome ćemo pokloniti naše povjerenje. To nikako ne sme biti na prečac, na brzinu, da kažemo, prva seda brada, prva seda kosa, prvi neki čovjek na koga naiđemo u crkvi. Moramo znati jednu stvar. U svakom slučaju, mi moramo biti poslušni svojim parohijskim sveštenicima. Znači, bio on naš, onako da kažemo, kao što u žitima piše da je on naš duhovnik ili nije, mi na prvom mestu moramo da živimo parohijskim životom, znači da živimo u parohiji, da ne lutamo po manastirima, po belom svetu, da tražimo prozorljive starce, nego da na prvom mestu odemo u našu najbližu crkvu, kojoj smo mi dodeljeni i čiji paroh dolazi i osvećuje i ide po kućama i čija je parohija. Znači moramo pre svega, ukoliko to još uvijek nismo, da se raspitamo koja je naša parohijska crkva. Kada dođemo u našu parohijsku crkvu, da vidimo ukoliko je to samo jedan sveštenik, mi ćemo sa tim jednim sveštenikom da razgovaramo o vrlo bitnim stvarima u našem životu. Ukoliko ih ima više, mi ćemo polako vremenom da se upoznamo i da vidimo prosto ljudski ko nama više odgovara. Znači, to ne znači da je on pametniji, bolji, duhovniji ili svetiji od onog drugog sveštenika koji je tu u toj parohiji, ali jednostavno po nekim našim ljudskim afinitetima, jer tako i uopšte u druženju i u ljubavi i u bilo čemu, mi idemo ka onim ljudima gde intuitivno osjetimo u stvari da je on nama blizak. Što ne znači da je on bolji ili loši od nekih drugih. E pa tako ćemo mi u našoj parohiji tako osjetiti prosto koji od tih sveštenika zapravo nama, tako da kažemo, ipak bliži, ili možda, tako da kažemo, u toj crkvi, ukoliko je taj starešina tako odredio da onaj sveštenik koji pokriva određeni deo parohije, da on i razgovara s tim ljudima, mi i u tom slučaju moramo da smo poslušni, jer u stvari ključ našeg duhovnog napretka je u stvari poslušnost. I ako smo poslušni, i šta god da nam kaže naš parohijski svešteni duhovnik ili neki monah ili neki episkop, mi ćemo imati od toga koristi. Pa prema tome, ukoliko starešina te crkve odredi da je taj i taj sveštenik koji vodi računa o tom delu parohije nama određen za duhovnika, za rukovodioca, za savjetodavca, mi ćemo poslušati i taj čovjek će nama biti onaj, da kažemo, prvi čovjek, prvi duhovnik koji će nama pomoći u duhovnom životu. Kasnije, ukoliko mi osjetimo, ko da kažemo, da hoćemo na veću dubinu da idemo, kao što kaže apostol Pavle, pa želimo malo dublje da prodremo u duhovni život, zanima nas molitva, zanima nas malo ozbiljniji, tako da kaže, malo dublji duhovni život od jednog običnog parohijskog života i zaželimo da možda se malo poučimo isihazmu, malo većem molitvenom pravilu, psaltiru, više katizmi, pogotovo Isusovoj molitvi, onda ćemo naravno u razgovoru i u saradnji sa svojim parohijskim sveštenikom i sa njegovim blagoslovom, sa njegovim dopuštenjem, tako da kažem, i u jednom ljudskom razgovoru, sa njegovim blagoslovom možda otići i u neki obližnji manastir, možda ne u obližnji ili već bilo gde, i tamo videti, provesti neko vreme. Znači, i opet kad odemo u neki manastir, vrlo je bitno da se ne zalepimo, tako da kažem, za prvog nekog starca koga vidimo, jer ne mora da znači ukoliko je on star, ukoliko je sed i ukoliko tako delo je simpatično da nam on može biti duhovnik. Znači, ako smo već sa blagoslovom našeg parohijskog sveštenika krenuli tako da kažem, u potragu za nekim čovjekom koji će možda malo tako dublje da nas uvodi u molitveni duhovni život, ukoliko se nađemo u nekom manastiru, ukoliko nas naše srce odvede ka nekom manastiru, a molili smo se za to, onda u tom manastiru trebamo da provedemo neko vrijeme, pa da porazgovaramo sa igumanom na prvom mjestu, da ne idemo po tako nekim monasima, jeromonasima, nego se uvijek moramo obratiti starešini toga manastira, porazgovarati, objasniti ko smo, šta je nama potrebno, dokle smo stigli, odakle dolazimo, pa da porazgovaramo i da kažemo o tom igumanu zapravo koje su naše želje. Pa onda da vidimo u razgovoru da li nam taj čovjek odgovara ovako kao čovjek, kakve su njegovi nazori, kako on živi. Jer to je jako važno. Nećemo mi biti naravno inspektori života jednog igumana, jednog monaha, ali ipak radi se o našem spasenju, radi se o našoj duši, pa kao što kažu sveti oci, ukoliko taj čovjek živi evanđelski, ukoliko vidimo da je to jedan čovjek smiren, pobožan, ima ljubavi, ima strpljenja, ako vidimo da živi u slozi sa svojim bratstvom, ukoliko vidimo da je tu jedna zdrava hrišćanska zajednica, naravno, nigde ne može biti da nema malo nekih razmirica povišenog tona, za Boga to je normalno, ali ako vidimo da je tu jedna zdrava situacija, možemo, i ukoliko osjetimo da nas je Bog tu doveo, moguće je da tu naiđemo na tako jednoga. Pa ukoliko taj duhovnik, ukoliko taj iguman bude spreman da razgovara sa nama, pa mi tu vidimo, možemo njega izabrati. Ili, ukoliko osjetimo da u tom manastiru postoji neki jeromonah, ili čak ne jeromonah, može čak monah u samo monaškom činu, pa s njim malo, to nije zabranjeno, naravno. Između službi, na nekom poslušanju malo posedimo, popričamo, pa vidimo i taj čovjek kako razmišlja, kako rezonuje, vidimo da je on recimo jedno već duže vrijeme u manastiru, pa se s prijateljem, pa vidimo da se tu neka ljudska, topla neka reč među nama se pojavila, tako da kažemo jedno duhovno strujanje, onda možemo da porazgovaramo i sa njim, pa onda možemo da pitamo tog igumana, da kažemo oče igumane, eto, ja osjećam tako da bi sa tim i tim ocem mogu da imam jedan prisniji odnos, šta vi mislite o tome, i tako da sve to bude, znate, po blagoslovu. Da sve to ide nekako da nam neka viša instanca u stvari uvek da blagoslov za nešto i onda ćemo mi tako uz Božju pomoć, uz naše smirenje, uz našu poslušnost naići na čovjeka kome ćemo onda u jednom trenutku zaista moći da kažemo, pa eto oče, ako biste vi želili da budete neka vrsta mog duhovnika, duhovnog rukovodioca, duhovnog savjetodavca, ja bih bio veoma zahvalan i bio bi poslušan. Tako da eto, na taj način, u svakom slučaju to ne treba da bude na prečac, na brzinu, po nekim našim, eto, sanjao sam ili javila mi se Sveta Petka, ljudi znate svašta priča, nego tako polako, smirano i uvek uz postavljanje pitanja svim tim našim, da kažem, pretpostavljenim ljudima u crkvi, ja verujem da uz Božju pomoć možemo naići na čovjeka od koga ćemo imati duhovne koristi.
Treba ipak da naglasimo da postoji razlika između duhovnog oca i sveštenika kod koga se ponekad ispovijedimo.
Naravno, to ne samo u svetu, nego čak i u monaštvu, čak i na Svetoj Gori, postoji razlika između ispovednika i duhovnika. Znači, uglavnom, i to je danas praktično svaki sveštenik već kad malo već, ukoliko je zaista jako mlad došao na parohiju, on jedno vreme još uvek ne ispoveda po blagoslovu mesnog vladike, ali zatim vrlo brzo on dobija blagoslov da može da ispoveda, znači uglavnom, znači svi sveštenici oni ispovedaju. Za jeromonahije ne možemo reći, to je isto kada iguman blagoslovi, ali u svakom slučaju mi se možemo i trebamo se ispovedati kod bilo kog sveštenika koji ima blagoslov za to, jer ne moramo i ne smemo tražiti, ne znam, nekog popa koji je svet, koji je, ne znam, mršav, koji je, ima tihi glas, koji po nekim našim, jel da, detinjim predstavama može da bude svet i nekakav pravi posrednik između nas i Boga. Mi ne možemo da znamo, ne možemo da cenimo ljude po spoljašnjosti kakav je on zaista pred Bogom i kako Bog njega vidi. I na kraju krajeva mi moramo vrlo dobro da znamo da se mi ne ispovedamo tom čovjeku, tom i tom svešteniku, tom i tom jeromonahu, nego se mi ispovedamo živom Bogu i na taj način pokazujemo naše smirenje, da preko posrednika mi komuniciramo sa samim Bogom. Jer samo anđeli mogu direktno da komuniciraju sa Bogom, pa čak ni anđeli, jer niži činovi anđela primaju svetlost i znanje od viših činova. Samo posljednji činovi serafima i herovima direktno komuniciraju i primaju znanje i svetlost samoga Boga. Znači čak i u anđelskoj hijerarhiji imamo posrednike, a kamoli ovdje u ovom zemaljskom svetu, znači mi možemo i trebamo zaista direktno da komuniciramo sa Bogom u molitvi, u pokajanju, ali u svetoj tajnoj ispovesti nama je potreban zapravo posrednik koji je određen od crkve i da preko njega zaista mi ispovedamo svoje grehe. Što znači da svakom svešteniku možemo da se ispovedimo, ukoliko naravno nije pod zabranom epitimijom, i naša je ispovest primljena od Boga jer on ima blagodat rukopoloženja. Neko kaže pa vidi ovaj prima ovako, pa malo uzima pare, pa vidiš kako je voli da pojede, ima veći stomak. To su gluposti, to je ogroman greh pred Bogom. Znači mi rasuđujemo i prosuđujemo da li je neki sveštenik validan ili nije. To je ogroman greh pred Bogom i mi na taj način nikakvu korist nećemo imati niti od pokajanja, niti od ispovesti, jer tu zapravo i nema pravog pokajanja kad mi rasuđujemo da li je taj i taj sveštenik zapravo tu pozvan da nas on ispovedi. Jer imao sam prilike da upoznam mršave, tanke, onako dostojanstvenog izgleda sveštenike, jeromonahe sa dugim isposničkim licem, sa tihim glasom, koji se posle ispostavljalo da su bile velike, velike sablazne skandali. Dok je bio neki nepoznati parohijski prota sa malo većim trbuhom, onako dobrica, dobričina, svako bi rekao vidi ovaj pop Ćira i pop Spira, a samo Bog zna njegovo toplo, dugogodišnje svešteničko srce, kakav dar ima, kakav dar ima pred Bogom da nas poveže se sa Bogom. Znači, tu moramo biti vrlo oprezni i definitivno svaki sveštenik je tu i pozvan je da mu se ispovedimo. Dok duhovništvo, znači već postavljanje pitanja i duhovno rukovođenje, već zalaženje u ozbiljnije životne intime, životne probleme, iskušenja, tu već ne može, znači, svako da bude duhovnik, već onaj koji ima iskustva i koji je, tako da kažemo, ima blagoslov praktično od crkve da može time da se bavi.
A s druge strane, oče, da li duhovnik ima pravo da izabere svoje duhovno čedo ili mora da prihvati sve koji mu dolaze?
To je zaista zanimljivo pitanje. Nigde u literaturi nisam naišao na tako nešto. Mislim da duhovnik ne bi trebao da pravi razliku, već kogod mu se pojavi i kogod priđe iskreno i zatraži pomoć, da pruži tu pomoć. E sad, naravno, on može da napravi i da rasudi koliko kome i koliko koga može pustiti blizu sebi. Jer postoje ljudi koji zloupotrebljavaju to, nisu svesni zapravo šta znači duhovno rukovođenje, tako da štete i sebi i duhovniku. Znači, duhovnik u početku, dok još nema velikog iskustva, uglavnom treba sa svojim duhovnim poslušnicima biti na jednoj određenoj zdravoj distanci. Kasnije, kada stekne iskustvo, kad malo nauči psihologiju ljudi, kada nauči tipove ljudi, kada vide kakvih sve vernika ima, onda on može, kad rasudi, kad vidi da postoje razumniji ljudi, ljudi koji imaju više smirenja, koji su svesni, koji su poslušni, da takve ljude može pustiti malo bliže k sebi, jer zna da ti ljudi to neće zloupotrebiti, će od toga imati duhovnu korist i da on neće imati duhovne štete od toga, pošto uvek moramo da znamo da je ispred nas živ čovjek, duhovnik, da nije ni svetac, ni anđeo i da uvek moramo mnogo da vodimo računa da njega ne uvodimo bespotrebno u iskušenja, izlažući mu preterano otvoreno neke sablažnjive stvari, uvodeći ga u neke super intimne stvari, znate, samo ga uvodeći u iskušenje, opterećujući ga, zatim zivkajući ga svaki čas, prosto smetajući, dolazeći stalno i tako dalje. Tako da ne bi se širio sad na tu temu, možemo o tome u nekom drugom pitanju. U svakom slučaju smatram da duhovnik ne bi trebao da pravi razliku, ali može da upadne u iskušenje da eto sebi izabira tako možda neke čak i ljude koji su imućni ili koji su možda fizički prijatnijeg izgleda od nekog drugog. Znači, to mislim da je jedan vrlo klizav teren, ali u svakom slučaju duhovnik treba da napravi razliku kako će s kim da radi. Nekoga da drži malo na većoj distanci, nekoga možda malo više da pušta bliže.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή, δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά, κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή. Και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς. Ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Χριστιανοί говоре о Богу и животу.
Ako je oče već uspostavljen odnos između duhovnika i duhovnog čeda, kakve se opasnosti tu mogu pojaviti, čega se treba čuvati? Često se čuje da nam duhovnik pridaje manje pažnje, da onom drugom pridaje više, pa se javlja i potpuno nerazumna ljubomora. Obično onda kad nam duhovnik povrijedi naše samoljublje, pa da nam kažete nešto o tome.
Svega ima, živi smo ljudi, niko od nas nije svet i to ne znači da je tu sve propalo, da se taka duhovna veza daje na štetu, da se raspada. Jednostavno sve se dešava i u duhovnom tom odnosu sa duhovnikom, jer slabi smo, puni smo slabosti, puni smo strasti, to vidimo i žitije svetih, to vidimo čak i kod apostola, i oni su govorili, čak i među apostolima je bilo tako tih nekih sujetnih razmirica i svega toga, živi smo ljudi i svega toga ima i moramo to da prevazilazimo. Opasnosti postoje, naravno, pogotovo što smo mi slabi, nezreli, isto tako pred nama je čovjek koji ima svoje slabosti, taj duhovnik, pogotovo ako je mlađi čovjek, ukoliko se i on bori sa svojim strastima, ne možemo očekivati da pred sobom imamo svetog, bestrasnog starca, to bi bilo krajnje nerazumno i nezrelo očekivati tako nešto. I, kažem, danas u ovo doba suočavamo se sa tom pojavom takozvanog telefonskog duhovništva. Danas imamo svi te mobilne telefone. Nekad je duhovnicima bilo lakše, pravo da vam kažem, moram da kažem tako, jer nekada je moralo da se dođe do njega. Pa čak nije ni bilo ni tih prevoznih sestrava i tako, pa se kod duhovnika, kod staraca se odlazilo povremeno. Danas mi imamo starca na mobilnom telefonu. Znači mi ukucamo njegov broj, pozovemo ga svaki čas kad nam nešto zatreba, što nimalo nije dobro. S druge strane, ukoliko smo svesni da taj naš duhovnik nije naravno samo naš privatni duhovnik, nego da čovjek ima još mnogo ljudi pored nas, da on mora da pokloni pažnju i tim drugim ljudima, i to vrlo često mnogo više nego nama, jer nama se uvijek čini da je naš problem najveći, međutim, najčešće je naš problem uopšte nije tako veliki, da postoje mnogo strašniji, mnogo veći problemi i mnogo veće muke, i da je taj naš duhovnik na većim mukama sa tim nekim drugim ljudima i da pred Bogom on u stvari ima obavezu da s tim nekim drugim ljudima provodi više vremena nego sa nama, jer je on rasudio uz Božiju pomoć i svojim darom rasuđivanja da nekome drugome više mora pokloniti pažnje nego nam. E sada, ako mi u svojoj nerazumnosti, u svojoj nezrelosti smatramo da je taj duhovnik samo naš duhovnik, da bolujemo te neke nerazumne posesivnosti, da kao što mnogo toga u životu volimo da je naše, da ja hoću da imam prijatelje koje je samo za mene, da hoću da imam ženu ili čovjeka koji je samo moj, da hoću da imam auto koji je samo moj, da hoću da imam samo kuću i sve da bude moje, tako ja hoću da imam svog privatnog duhovnika koji je meni na dugme, to je zaista nerazumno i to ne znači da takvog čovjeka treba potpuno odbiti. Jednostavno, to je takozvana oštećenost savremenog društva u kome živimo. Tako i tog čovjeka treba polako vaspitavati i objašnjavati mu. Naravno da ga ne treba biti grub prema njemu, odbiti ga, reći pa na što to liči, ti si potpuno nerazuman, ti si budala i tako dalje. Što opet neki duhovnici padnu iskušenje, pa se izderu, pa ovako, pa onako. Nije ni to dobro. Moramo da znamo da je tom čovjeku potrebna pomoć, ali po svojoj slabosti, po svojoj razmaženosti, po svojoj raslabljenosti, on tako reaguje. Znači, sa svakim moramo da imamo ogromno strpljenje. S druge strane, znači, i mi koji bi želili da imamo svog duhovnika, moramo da smo svjesni da je to nemoguće, da je on pored nas i duhovnik još mnogim drugima. Postoji isto jedna druga opasnost, koja je u stvari, po mom mišljenju, možda najveća opasnost, a to je da danas ljudi misle da je duhovnik neko kome se treba obraćati, odnosno koga treba pozivati u najmanjem nekom iskušenju u kome se mi nađemo. Ne znam, na poslu kolega ili koleginice su bili suviše grubi ili osorni prema meni, nagazili su me na žulj, ne znam, suprug je došao nervozan s posla, dete dobilo slabu ocenu ili je, ne znam, izbačeno iz škole, ili ne znam, neki rođak je bio prema meni ovakav, izašao sam na ulicu pa je auto prošao kroz baru i sprsko me je, u iskušenju sam i ja odmah trčim da zovem svog duhovnika i da mu se jadam kao malo, raspekmeženo i razmaženo dete. To je ogromna zabluda. Znači, duhovnik uopšte nije to. Duhovnik je neko koji će nas u stvari usmeriti i naučiti nas kako da se baš u takvim situacijama ponašamo zrelo i samostalno. Da baš u situacijama iskušenja ne jurimo kod duhovnika i ne pozivamo ga, nego da se u tim momentima u stvari mi obraćamo živome Bogu. Jer ukoliko se naučimo da za svaku sitnicu mi plačemo na ramenu svom duhovniku, mi u stvari uopšte nismo hrišćani, nego smo mi tog čovjeka izabrali za našeg utešitelja, pa negde podsvesno i za našeg i Boga i našeg ne znam šta. Znači, to je potpuno pogrešno. I duhovnik mora tako da usmeri da vaspita svog duhovnog poslušnika, i duhovno čado i duhovnog poslušnik mora da je svestan da u stvari je prvi onaj kome treba uvek da pribegavamo u svakoj životnoj nevolji, u stvari Sin Boži Isus Hristos. I da mi tako razvijamo svoj duhovni život da kad nam je najteže, da mi u svom ranjenom srcu, koje je često ranjeno u ovom surovom svetu, u stvari mi zavapimo Bogu na prvom mestu. I da pamtimo one reči koje je nama govorio naš duhovnik kako da se ponašamo u takvoj situaciji. Jer nerazumno je, nezrelo i besmisleno je da očekujemo da ćemo u svakoj kritičnoj situaciji u životu imati mogućnosti da komuniciramo sa svojim duhovnikom. I potpuno je pogrešno. Pozovemo duhovnika i kažemo: jao, oče, loša nam je, boli me glava, tresem se, povraća mi se, muž je nezgodan prema meni, i nabrajamo sve moguće stvari koje su nam se desile i onda tako očekujemo da zajedno sa svojim duhovnikom tako tugujemo i tako, znate, to je potpuno nerazumno, nezrelo, i praktično mi ne možemo napredovati i sazrevati na taj način. Mi ostajemo večito jedno dete, nezrelo dete u duhovnom smislu, ali ne u onom pozitivnom smislu što kaže detinjite zlobom, a uzrastajte u mudrošću, nego baš naprotiv, mi ostajemo nezreli, jer za svaku sitnicu u stvari potežemo svoga duhovnika i njega opterećujemo, on gubi svoj mir, ne može da se tim trenucima posveti sebi ukoliko mu je u tom trenutku to potrebno, ili nekome zaista koji iskušenje. Tako da tek kada prođe iskušenje, uglavnom su to iskušenja, govorim o onim svakodnevnim životnim iskušenjima, naravno ako je nešto stvarno prešlo neku crvenu liniju pa čovjek dolazi na pomisao na samoubistvo ili na neke strašne stvari, zaista u tom trenutku treba da se sjeti svoga duhovnika, ali to su zaista, mi govorimo ovdje, izuzecima koji ne čine pravilo. Uglavnom danas ljudi greše, neko za tako male stvari pozivaju duhovnika. E, već kada smo sazreli na taj način i kada pamtimo, znači mi uvijek moramo da pamtimo kad smo u osustvu svoga duhovnog oca ono što je on nama rekao, kako da se ponašamo u određenom trenutku da bi sazrevali i da bi jednoga dana mi postali zreli, ozbiljni hrišćani, i onda tako da se ponesemo u određenom, recimo, iskušenju, posvađali smo se, nešto se desilo na radnom mestu, u porodici, na ulici, što je ono najčešće što nam se dešava, i onda tada da se ponesemo tako kako nam je naš duhovnik rekao i naravno kako čitamo u duhovnim knjigama, jer danas, hvala Bogu, na našem jeziku imamo jako puno knjiga koje nas isto tome uče, imamo i na internetu puno pouka. I onda, kada iskušenje prođe, kada smo ga lakše ili teže savladali, kada je ono što kaže narod kad smo odbrali do 10, kad iskušenje prošlo, e onda možemo da pozovemo duhovni da kažemo, kad smo se smirili i možemo da kažemo, oče, eto, bilo je to i to, odreagovao sam ovako, pa sam odreagovao onako. Šta mislite, recimo, da li sam uradio kako je trebalo i da li je moglo da bude? To je već razumno, znate, onda na taj način mi zaista sazrevamo i putujemo i postižemo određeni, tako da kažemo, duhovni nivo. A ukoliko za svaku sitnicu i za svaku stvar mi plačemo našem duhovniku na ramenu i očekujemo njega da nas on tako teši, mazi, da nas olakša, relaksira, to je nezrelo i tako nigde nećemo stići.
Kaže da je najopasnija greška duhovnika kad ne privodi ljude Hristu već sebi, pa kako vidi tu zamku i koje su još greške duhovnika koji su neiskusni u duhovnom rukovođenju i koji su to plodovi neodgovornog ili pogrešno shvaćenog duhovnog rukovođenja?
To je jako ozbiljno pitanje i jako ozbiljna stvar, jer kao grešni, slabi ljudi i mi koji se nalazimo u ovoj situaciji, ja ne, naravno da naši slušalci moraju na prvo mjesto da znaju da ja i nemam praktično blagoslov se bavim duhovništvom u pravom smislu. Povremeno to je prosto jednostavno nemoguće izbeći, ljudi dolaze u manastir, ja imam te emisije i predavanja na radiju. Jedno vrijeme čak i bio tu jedan blagoslov da ja malo više radim sa ljudima, međutim mitropolitan Filohije rasudio da to ipak nije dobro za moj duhovni život, tako da sam ja sada dosta, tako da kažem, pošteđen toga, mada ne u potpunosti. Znači, ja i dan danas primim ljude, razgovaram, uputim ih i zatim, tako da kažem, onda ih prepuštam Bogu i njihovim duhovnicima, svakako da mogu da kažem, da ih uputim u jednom pravcu, možda čak i da dam neki savjet po pitanju molitvenog pravila, liturgije itd. itd. Ali, kažem, duhovnici i jeromonasi, naročito danas, kada imamo, kada je crkva slobodna, kada se monasima ne čupaju brade, kada imamo, naravno, danas mlade ljude koji odlaze u manastire, koji postaju jeromonasi brzo i koji vrlo brzo se nalaze u situaciji da budu i duhovnici, duhovni rukovodioci, a još uvijek nisu prošli kroz onaj ogan borbe sa samim sobom i naravno ne bestrašća, jer to ipak retki postižu, ali ipak jednog određenog nivoa, tako da kažem, vladavine sobom i svojim strastima, svojim ljudskim slabostima. Takvi kao mladi mi danas dolazimo u situaciju, to se naravno odnosi na mlade sveštenike, koji još uvijek nisu prošli to iskustvo jednog starijeg prota, jednog starijeg sveštenika da prođe kroz muke tog jednog svešteničkog života, da se nauči i svojim slabostima da prepozna i sebe u tim određenim nekim momentima, a da prepozna, da nauči psihologiju ljudi i tako dalje. Znači, mi danas, mlađi duhovnici, se nalazimo u tom iskušenju da u stvari nam godi, da nam negde prija našem egu, tako da kažem, to kada nam ljudi prilaze pa nam predaju svoj život prosto kao na dlanu, daju nam svoju ličnost, svoju volju, potpuno nam se prepuštaju, to je jako, jako opasno. To možemo da vidimo čak i u svetovnom životu, to je, ja kao lekar sam i to imao prilike da vidim, mi lekari recimo u svetovnom životu vrlo često bolujemo te sujete i vrlo često možemo da se ponesemo kad nam neko dođe pa kaže, jao doktore, vi ste meni spasli život, pa jao, pa šta mislite? I onda mi i u belim mantilima, pošto sam imao priliku da budem i u belom mantilu, a sad sam na crnoj mantiji, vrlo slično, kad nam ljudi tako, kao na jednom poslužavniku nam daju svoju dušu, svoje srce, da se mi pogordimo, da pomislimo da smo neki vladari, gospodari tuđih sudbina. Znate, to je jako strašno, to je jako teško. Toga u medicini imamo jako puno i to je veliki problem, pogotovo kod ljudi koji se bave ljudskom psihom. Ali da se ne bavimo time, to je jedna druga priča, mi sada govorimo ovdje u crkvi, tako da mi ovdje vrlo slično možemo da se ponesemo. Naravno, da se svaki sveštenik i svaki jeromonah da je svestan svojih slabosti, da se bori protiv toga, ali vrlo često to nije lako izboriti se s time. Tako da ovdje apelujem i na muškarce, a pogotovo na osobe ženskog pola, kada prilaze pogotovo mlađim sveštenicima, mlađim jeromonasima, da budu duboko svesne da su ženski pol i da je tako ustrojena ljudska priroda da je tu neminovna određena međusobna atrakcija, znači da budu uvek smerno obučene. Da ne dolaze našminkane sa nekim izazovnim nakitima, sa nekim doterenim frizurama, to zaista nije momenat i nije mesto da jedna mlađa, još uvijek privlačna osoba prilazi svome duhovniku. Ona u tom trenutku nema koristi jer po svojoj možda i nesvesnoj ženskoj osobini izaziva privlačnost, izaziva pažnju, na taj način ona dubokom svom srcu nema pokajanja kada tako ne prilazi i ne dobija ono za što je možda zaista iskreno došla, a s druge strane svoga duhovnika uvodi u iskušenje i smeta mu da se pogruzi, da se oslobodi sebe, da bi Gospod kroz njega u stvari dao odgovor i pomogao toj osobi. Znači, mi u tim trenucima, duhovnici, moramo da se oslobodimo sebe, svojih nekakvih svetovnih nazora, mišljenja, emotivnih nekih doživljaja, privlačnosti. To nije nimalo lako, pogotovo ako smo još uvijek mladi. Znači, mi moramo potpuno da se oslobodimo sebe da bi Gospod kroz nas progovorio. I tu su velike opasnosti da se čovjek veže, naravno, ne samo za suprotni pol, nego za isti, naravno, ne mislim na onaj poremećaj tim današnjim seksualnim mutacijama, nego čak, naravno, da jednom jeromonahu ili jednom svešteniku može da godi i da prija i kad mu muškarci dolaze, kad mu se potpuno predaju, kad mu kaže oče, kako vi kažete, tako će biti, ja potpuno predajem svoju dušu i svoj život, svoju sudbinu, vaše ruke i tako. To je jako opasno, jer takav čovjek, takav jeromonah, takav sveštenik može da pomisli da je on već postao nekakav veliki duhovnik, da on može da rukovodi ljudskim sudbinama, ljudskim dušama, da on može da rukovodi i da bude direktno čovjek koji će biti, da kažem, odgovoran za spasenje od nekoga, bilo da je on muškog ili ženskog pola, i na taj način polako, neprimetno se uvlači sujeta, vrlo opasna za sve nas, naravno, a pogotovo za duhovnika, i onda on počinje na osnovu svojih nekih zemaljskih razmišljanja da rasuđuje, pa onda da osjeća određeni afinitet i privlačnost prema jednome, da nekoga odbacuje, da nekoga više prihvata, da nekoga komu je prihvatljiviji, da kažem tako, koji ima prijatni izgled, prijatni glas, možda neko čak koji je imućnijeg stanja, da s njim više provodi vremena u nekom razgovoru, da se naslađuje možda lepotom njegovog lica ili njenog lica. To su sve ogromne opasnosti koje dovode do toga da ni duhovnik ne može da se potpuno smiri, pogrozi u sebe da bi dao pozitivan odgovor, niti takav jedan duhovni poslušnik ili poslušnica ne mogu imati koristi od takvog razgovora, jer to više nije duhovni razgovor, on se u stvari svodi na jedan duševno-emotivni odnos. Znači, mi moramo apsolutno se trudimo da to bude duhovni odnos, potpuno ogoljen od svakakih zemaljskih i ljudskih emocija. Na prvom mjestu, ukoliko duhovni poslušnik to nije u stanju, jer ne možemo očekivati, mi duhovnici moramo mnogo da se molimo Bogu i mnogo oprezno da živimo, sa ozbiljnim podvigom, da bi imali snage da potpuno nepristrasno i koliko je gotovo moguće bestrasno zapravo slušamo i gledamo lica tih ljudi koji nam dolaze. Nažalost, u današnje vrijeme imali smo prilike i imamo prilike i nadam se da nećemo imati prilike da vidimo tužne scene, recimo u parohijskim crkvama, da dođe do iskušenja mladog sveštenika, ne mora onda padne sa nekom ženom, ali da se prosto emotivno veže, pa da razmišlja o njoj kad dođe kući, a ima svoju popadiju. Znači, ne znam ni da je jedan konkretan događaj, ali sam čuo da može mlad sveštenik da dođe iskušenje. Ako ne tog tipa, može dođe iskušenje tipa da mu dođe imućni čovjek, pa da od njega pokuša da zatraži novac za neke svoje privatne stvari i da takvog čovjeka više uslužuje, da kod njega češće ide kući, da bi više novca dobio od njega. To su, recimo, ogromne opasnosti i za jednog i za drugog. Ali najveće opasnosti vrebaju zapravo mlade jeromonahi. I danas, nažalost, imamo, kao što sam rekao, slučajeve da su, nažalost, mladi jeromonasi se toliko približili, izbližili sa nerazumnim osobama ženskog pola, koje su tako daleko otišle da su bile spremne čak i da ostvare jedan emotivan, jedan duševni, jedan potpuno neduhovan odnos, znači jedan ljubavni odnos sa čovjekom jeromonahom koji je bio na prvom mjestu određen kao duhovnik i kao neko ko će povezati sa samim Bogom. Imali smo prilike da vidimo, nažalost, tragične i tužne slučajeve da jeromonah tako nisko padne da ode, napusti manastir sa nekom od svojih duhovnih poslušnica i da tu dođe do tog jednog nemogućeg braka, jer apsolutno monah je taj koji je već venčan za živoga Boga i on se ne može ponovo venčati, pogotovo ne u crkvi. Možda se u svetu i priznaje crkveni razvod, pa se još i može prihvatiti drugi brak. Međutim, u monaštvu je to nemoguće. Znači, monah ili monahinja koji su jednom dali zavete, oni su večno venčani za svoga nebeskog ženika Isusa Hrista i tu povratka više nema. A oni jeromonasi koji su po svojoj nesreći, po svojoj tragediji, skinuli sebe, skinuli svoju ishimu i napustili manastir, napustili svoj monaški čin i sa tom nekom svojom nesretnicom, izabranicom otišli, pa napustili svoju eparhiju, napustili svoju državu, otišli u neku drugu državu, neki drugi kontinent da ih niko ne zna, pa su tamo na prevaru otišli u neku pravoslavnu crkvu i tamo se, budući da ih niko nije znao i da niko nije znao da je on bio u monaškom činu, pa ih je neko venčao u crkvi, to je ogroman prestup. To je nešto najstrašnije. Kao kad se neko nedostojan i nespreman u grehu priđe pričešću, pa se kaže da ti ne bude na sud ili na osudu, nego na spasenje duše i tela. Ovo je još veća osuda kada nekom nerazumnom jeromonahu padne na pamet da se negde krišom i inkognito ponovo venča u crkvi za neku nesretnicu koja ga izvukla iz manastira. Znači tu moramo da smo svesni i da, tako moram da kažem, zaista, tu se naravno ovo sad odnosi apsolutno na ženski rod, da postoje žene koje nisu svesne i koje su potpuno, tako da kažem, u tim trenucima potpuno teledirigovane od samog satane i koje potpuno nerazumno i nesavesno, nezrelo i nerazumno i bezumno pristupaju jeromonahu na taj način što će ga privući kao žena i odlači u večnu pogibao i tog monaha i sebe. Opet kažem, to ne znači da mi njih trebamo potpuno izopšiti iz crkve, da ih prokunemo, da ne znam šta. Naravno, to je nerazumno. S takim ljudima uvek moramo biti vrlo pažljivi jer su oni u ogromnoj prelesti. I uvek trebamo na jedan razuman način, pun takta i pun ljubavi, da ih vraćamo u crkvu i da im objasnimo da je takva jedna neblagoslovena zajednica u koju su oni ušli veoma opasna za večno spasenje i jednog i drugog i da ih na jedan vrlo oprezan način vratimo u onaj čin u kome su bili. Znači da pokušamo i sve snage da tog jednog monaha ili jednog jeromonaha da na fin način da ga vratimo u manastir i da toj osobi objasnimo da je to bilo pogrešno i da ona jednostavno mu da ga pusti. Eto kažem, to su te neke stvari, nažalost, koje se dešavaju i koje su jako opasne i mi u mantiji po svojim slabosti i po svojoj nezrelosti dopuštamo takve tragične stvari, a opet i ljudi u svetu, ženske ili muške osobe, nije važno, po svojoj nezrelosti i po nekom svom, da kažem, potpuno umišljenom stavu šta zapravo duhovništvo jeste, pravimo greške i smetamo u spasenju i sebi i svojim duhovnicima.
Uvaženi slušaoci, ovo je bio prvi dio razgovora sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog, urednikom ove emisije o ulozi duhovnika u životu hrišćana. Drugi dio razgovora emitovaćemo u našoj narednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu, koju ćemo emitovati u subotu 27. septembra sa početkom u 21 sat. Pratili ste emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Do sledeće emisije za 7 dana, u kojoj ćemo također slušati urednika emisije monaha Arsenija i drugi dio emisije o ulozi duhovnika u duhovnom životu hrišćana. Ostajte nam s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.